Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir að fá tækifæri og til að ræða þann málaflokk sem undir mig heyrir í fjárlagafrumvarpinu og ég tel að þetta sé góð nýbreytni þetta fyrirkomulag umræðunnar. Nú, tíminn er skammur þannig að ég fer eingöngu yfir hér stóru línunar og það má segja að fjárlagafrumvarp ársins í ár eða fyrir næsta ár beru þetta merki aðhaldssemi á flestum sviðum og bætist svo aðhaldssemi von á aðhald og niðurskurð undangengina ára. Þar hefur þó verið sett upp skýr forgangsröðun í þágu velferðarmála og menntamála og það má segja í þessu fjárlagafrumvarpi birtist sú forgangsröðun að nýju innan þess ramma sem settur var í fjárlagagerðina. Það má segja eftir nokkur ára niðurskurði má segja að það sé óhjákvæmilegt að þessi forgangsröðun snúist að verja fremur en stórfellda uppbyggingu og það var lögð sérstak áhersla á það þessu sinn að standa vörðum framhaldsskólana í landinu sem birtist í því að lægri aðhaldskrafa er á þá í frumvarpinu. Og það er líka forgangsraða innan þess kerfis og þar er hreinlega horft til þess að þeir skólar sem verð standa í raun fá á sig læri niðurskurðarkröfu eða sem sagt 0% enga niðurskurðarkröfu en aðrir sem betur standa fá á sig 1%. Það má þessu að deilum það hvort það sé of langt gengið í raun og veru enda hefur við rætt um það hér í þessum sala sem er mjög mikilvægt að verja framhaldsskólana. Það er þó ekki allt slæmt í því og við skulum horfa til þess að fyrir hrun var auðvitað þegar búið að hagra að tölvert í rekstri framhaldsskóla, búið að huga vel að því, þannig að það var ekki svo þar væri feitan gölta flá þegar að hruni kom. Hins vegar hefur samt sem áður farið fram mikið uppbyggingastarf innan framhaldsskólana og ég nefni þar auðvitað innleiðingu nýra námskráa, innleiðingu nýra laga sem því miður þurft að fresta til 2015 en eigi að síður stefnum við nú á því að standa við þá tímasetningu og vinnum að því ótrauð. Við höfum líka unnið mjög ötulega að stefnumótun í starfsnámi og þar hefur raun og verið mjög mikil vinna að fara fram sem við erum strax farin að sjá ávöxt af og ég nefni þar vinnustaðanámsjóð, ég nefni hæfnikröfur starfa sem hafa verið skilgreindar í tengslu við námskrár, námslok í starfsmenntun sem hafa verið flokkuð og hæfniþrepp og mikið samráð verið haft um það hvernig við getum náð þeim markmiðum laganna að ná samræmi milli starfsnáms og bóknáms og framhaldsskólastigi. Hvað varðar háskólana hefur niðurskurður og þá verið meiri. Það var rökstutt á sínum tíma með því að háskólanir hefur aukist talsvert meira á undangengnum árum fyrir hrun en framhaldsskólanir. En það er líka ljóst að þó að aðhaldi núna sé einungis 1% þegar hljómar ekki mikið bætist þá ná verulegt aðhald undangengin ára. Og ef við horfum á hvað mikið hefur dregið úr fjárframlögum ríkisins á verðlagi fjárlaga hvers árs á árunum 2008-2012, þá hafa verið teknir út úr háskólakerfinu 3,3 miljardar og þar af 2,2 úr Háskóla Íslands, þannig að þetta er auðvitað verulegu niðurskurður. Það jákvæða í þessum efnum er hins vegar að í tengslum við ráðstöfun innheimtra veiðigjalda er gert ráð fyrir því að hluti þeirra nýtist til fjárfestinga í rannsóknum og þróun sem mér finnst mjög góð forgangsröðun og vísa þar til verulegar aukningar í rannsóknarsjóð, verulegar aukningar í tækniþróunarsjóð. Ég held að þessi aukning í samkeppnissjóðina sem ég held að sé í takt við stefnu allra stjórnmálaflokka sem sitja hér á þingi sem vilja horfa til þess að gæðatengja rannsóknir og framlög til rannsókna sem í takt við stefnumótun allra þeirra sem eiga sæti hér á þingi. Hún á sjálfsögðu eftir að nýtast háskólunum en þar held ég að verði að horfa til þess ef möguleiki á svigrúmi skapast og ég vísa þar til orða hæstvirts fjármálaráðherra sem sagði hér þegar hún mælti fyrir frumvarpinu að efnahagsforsendur frumvarpsins eru endurskoðar milli umræðna. Ýmislegt benti til þess að þær yrðu hagfældari en þær sem frumvarpi byggðu á og ég tel að þar sé mikilvægt annars vera að horfa til framhaldsskólanna og hins vegar að horfa til nemendafjölgunar í háskólum sem hefur ekki verið bætt að fullu, hún hefur verið bætt að 60%. Og þetta tel ég vera mjög mikilvæg forgangsmál skapist hér forsendur til þess að nýta eitthvað svigrúm milli umræðna svo fremur sem að þessi tekjuspá verði hagfelldari. Nú önnur mál sem ég myndi vilja nefna sérstaklega í þeim efnum og eru að sjálfsögðu smærri mál eru þá kannski staða menningastofnana sem sumar hverjar og þá sérstaklega þær sem smærri eru og verulega hefur skorið niður í því menningastofnanir hafa almennt tekið almennan niðurskurð í stjórnsýslu, það er þó ekki við allar og innan ráðuneytisins hefur reynt að forgangsraða, við höfum forgangsraða í þágu stofnana og gerðum það upphaflega og beittum þá frekar niðurskurð og tímabundin verkefni, sjóði og fjárframlega úr verkefnum. Það er sú ákvörðun sem við tókum að því okkur fannst brýnt þá að standa vörð innviðina, en það er ljóst að margar stofnanir þeim hefur verið þröngur stakkur sniðin og það þarf að horfa til þess. Og ég held líka að það sé mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvernig við getum nýtt þá fjármunni sem við þá eigum aukala til þess að skapa enn frekari uppbyggingu. Þess vegna lít ég svo á að fjárfestingar í rannsóknar og þróun séu góðar fjárfestingar. Ég held að það skipti máli þjóðhagslega. Ég vil nefna annan málaflokk sem hefur líka rætt mikið í þessum sal. Því við reynum að, og ég reyna að hlusta eftir því sem hér er sagt þegar við eigum umræður, hvar fólk vill forgast svo ég nefni sérstaklega íþróttamálin líka. Sem ég held að skipti máli að við horfum til þess að það hvernig við fjárfinstum í íþróttamálum, það skila sér í þjóðhagslegum ávinningi, ef svo má segja. En þetta er svona að það er hugmyndir annars vegar hvað ég tel að við þurfum að skoða sérstaklega, en hins vegar þá forgangsröðun sem við erum verið beitt í fjárlögunum. Tíminn er raun og verið ekki meiri til þess að fara yfir fjárlögunarfrumvarpið, en ég mun svo svara spurningum.
Til málstökur.